Unha semana máis e tempo para falar de turismo, de lugares de interese, para iso, como sempre, con Rosana Prieto, outro lado da liña telefónica de Engalsen Tour. Grazas, Rosana, por atendernos. Bo día.
Bo día.
Nesta ocasión, despois de xa ter rematado oficialmente o verán, comezou xa hai un par de semanas o outono, pensábamos que, bueno, que igual as festas, as citas gastronómicas tan populares e abondosas durante o verán terían rematado, pero nada máis lonxe da realidade, ¿no? Porque este mes de outubro chega con dúas das festas cecais de máis renome, de máis antigas e con máis seguimento, ¿no?, en toda Galicia, como son o San Froilán e a festa do Marisco do Grove, que coinciden nesta fin de semana, nesta ponte do Pilar, non? Que temos por diante.
Efectivamente, son dúas das grandes citas que temos en Galicia esta fin de semana e tamén unha mostra de como ca cultura de sempre e cos produtos propios se pode facer turismo e ademais tirarlle moito proveito, que en principio esas son as perspectivas que hai, posto que o San Froilán xa temos a prova. Está con tempo e todo, que o tempo non está a acompañar, pero bueno, o tempo propio desta data está habendo cheos neses concertos, en esas verbenas da plaza do Concello de España en Lugo, e na festa do Marisco do Grove, en principio, a cita non agárdanse mellores cifras co ano pasado, que fora quizáis un poquinho menos boa que outros anos.
A situación meteorolóxica, non, que tamén condiciona moito, e tamén, en todo caso, como coincida o festivo, non, tanto no San Froilán como na festa do Marisco do Grove, que a cita sempre coincide tamén coa ponte do Pilar, pero evidentemente non é o mismo que o festivo do Pilar caia un lunes, como este ano, con unha longa fin de semana para moita xente, que a que sexa o mellor un mércores, un xoves, cando queda some non un día puntual festivo no medio. E se che parece, comezamos pola cita do Grove, aquí na nosa provincia de Pontevedra. As dúas, ademais, son festas de interese turístico nacional. Chega xente non só de toda Galicia, senón de outros moitos puntos da península, mesmo no caso do Grove, moitos portugueses que tamén se achegan a esa localidade da provincia de Pontevedra para tamén vivir a festa do marisco, que non é só marisco, non? Son 11 días de exaltación gastronómica do marisco, pero tamén de tradición musical, de concertos, de regatas, de embarcacións tradicionais como as das Andornas. E podemos repasar un pouco, se te parece, Rosana, a programación. Hoxe, mañá, venres, música rock con Sidoní, pero tamén música ben galega e ben de actualidade coa cantautora SES, que vai estar o sábado no Grove, e o domingo volta a música máis tradicional con Treixadura, unha gran queimada popular, en fin, que hai música e actividades para todos os gustos, non, nas dúas festas.
Efectivamente, pois, neste caso da festa do Marisco do Grove, eu celebro que se diversifique o produto, porque si é certo que o marisco é unha marca senlleira das Rías Baixas, e, bueno, nomeadamente do Grove, iso é certo. Realmente, dar para dirixirnos a varios públicos, non? É dicir, eso en realidade abre as posibilidades de éxito da festa, e digamos que aí sí que está a man das administracións e a responsabilidade das administracións. En canto que decías do festivo que cadra luns, eu xa non sei se é mellor que cadre luns ou martes, porque aí faríase unha semana incluso máis longa, pero as perspectivas, a pesar do tempo, que coido que ao final van ser peores no Atlántico que no interior, son moi boas, e en canto a reservas, hai reservas de ata un 80% hoxe por hoxe, e si que a previsión é altísima.
Certamente, non? Prevese unha ponte estado Pilar, tanto no Grove como en Lugo, con moita expectación, con moita xente, e iso que as previsións meteorolóxicas non son algo demasiado boas. En todo caso, as administracións tamén xa coa previsión, non, das décadas que levan celebrándose estas festas, sempre nesta época do outono, con inestabilidade, hai xa instaladas en grandes carpas, lugares habilitados, non, para que a xente poida gozar desta festa sen correr o risco de coller unha molladura, non? En todo caso, bueno, os desplazamentos son algo máis máis complexos, aparcar o vehículo, andar igual co paraugas dun lado para outro, pero finalmente nos propios recintos onde se celebran as festas, tanto en Lugo como no Grove, sí que hai, non? En lugares xa pois perfectamente preparados para que non haxa, non, ningún tipo de problema coas inclemencias meteorolóxicas e en fin, orquestras como Panorama, que hoxe están no Grove, mistúranse co Corro de Sidoní, coa música pois tamén diferente, independente de calidade de SES ou a Maxia de Treixadura, non? Que durante moitos anos nos ven traendo pois o máis enlleiro da música tradicional galega, unha formación que ademais conta, non, cun nutrido un grupo de xente daqui de Redondela, así que vai ser tamén un placer poder escoitalos no Grove esta fin de semana.
Efectivamente, eu auguro un cheo, nomeadamente a este grupo cheo de redondelans ou de persoas afincadas en Redondela, para bendicir, porque tamén quero lembrar que na festa do Queixo da Arzúa chovía a mares e ali estaba paraugas en man uns e sin paraugas os outros, e aproveitando do lado, o cheo era total e o tempo era bastante complicado, non, por decirlo con cariño, cara a climatoloxía galega. Por lo tanto, eu insisto que un festexo e celebro que a festa, por exemplo, neste caso do Marisco do Grove, se abra a máis públicos, que se venda máis que gastronomía e que, ademais, que co tempo acabaremos realzando máis esa parte tradicional e digamos, xenuína do Grove neste caso e tamén da Ría de Arousa, como son as embarcacións tradicionais, e acabaránse saltando, e se non tempo a tempo, produtos tradicionais dese mar do Grove.
Sí, porque temos, ademais das degustacións gastronómicas, de todos eses concertos dos que lles falábamos, hoxe mesmo xa coa Orquestra Panorama, seguro que seguida hoxe no Grove por milleiros tamén de incondicionais que os van seguindo por toda a xeografía, pero temos ese desafío a Arousa, que é unha regata de dornas a remo que se vai celebrar o domingo entre a Illa de Arousa, Porto Novo e o Grove, e tamén na xornada do sábado o trofeo a festa do marisco de dornas a vela neste caso, non? Así que embarcación tradicional a vela e a remo nos dous casos, non? Que tamén é algo moi tradicional. Agora o marisco extraese con outros medios, con outras embarcacións, pero hai décadas, non? Os nosos antepasados eran con estas dornas coas que traían o millor produto do mar a terra, que hoxe tamén quere facerse un homenaxe, non? A eses mariñeiros, a eses esforzados profesionais do mar e os carpinteiros de Ribeira tamén, non? Que facían posible este tipo de embarcacións.
Efectivamente, eu coido que ademais iso ten un valor engadido, primeiro esa homenaxe aos que se foron, efectivamente, pero tamén ese aposta en valor do propio e aprenderlle un pouco as persoas que, bueno, ademais de comer en Galicia tamén se traballaba e bueno, e xenuinamente, como se decía eu, no mar do Grove ou da Arousa neste caso, que tiñan contactos unha beira da ría coa outra, pois é un producto xenuíno, diferente, as tendencias de turismo van por a diferenciación e tamén por o turismo experiencial, de tal maneira que acabarán dándolle a pescar, entre aspas, aos visitantes isto, como se fixo fai 4 días na Ribeira Sacra. Un produto que tivo moito éxito foi que a xente pisaba as uvas e supostamente, isto sempre o digo con cariño, pero entre aspas, cando chegue o viño van levar a botella daquela uva que pisaron. Pois neste caso, no marisco do Grove acabarase facendo, e se non tempo a tempo, algún vintage deste estilo.
Sí, de feito xa se fan, non? Visitas organizadas a lonxa, por exemplo, que é algo que cada vez ten máis éxito. Tamén acompañamento de turistas en embarcacións de pesca, non? E co marisqueo, fanse xornadas tamén cos escolares. En fin, pouco a pouco vais introducindo tamén, non? Ese xeito de ensinarlle os de fora o traballo dende un punto de vista tamén lúdico, formativo. É dicir, se cando imos ás Baleares ou ás Canarias, vemos pois como se elabora o vidro e como fan outro tipo de traballos, non? Polos que se paga mesmo unha entrada nun museo para ver estas tradicións, por que non tamén as nosas tradicións sirvan, non, de reclamo turístico?
Efectivamente, simplemente un pouco esa posta en valor do propio e, bueno, esa, ao final, como diñeiro media en case todas as transaccións, pois tamén ese troco de antes, pois agora se dá económico. Por lo tanto, auguro éxito a estas iniciativas e tamén auguro que acabarán efectivamente non só indo a lonxa, sino subastando ou facendo paripé teatral visitas teatralizadas donde os pequenos subasten la lonxa e cousas parecidas, sino en tempo.
Pois seguramente algo se fará no futuro con estas actividades. Non temos moito máis tempo, Rosana, pero sí lembrar tamén esa festa de San Froilán, tamén de interés nacional, que danos un chisco máis lonxe, pero por que non achegarse á cidade da Muralla para gozar tamén desta festa tan tradicional, con tanto éxito, onde os pulpeiros son tamén protagonistas, pero non só os pulpeiros, sino tamén xocos tradicionais, exposicións, e moitas actividades. Hoxe mesmo, concerto de Carlos Jean, tan coñecido televisivamente este picadiscos, non? Ainda que ahora hai que chamarlles DJs, e tamén, pois, outro tipo de actividades, non? Obradoiros, o concerto de Meclán, mañá venres, o sábado co grupo que está a causar expectación entre os máis novos, entre o público adolescente como Aurin, pero tamén para os non tan novos, Siniestro Total, non? Como ti decías, sempre alternativas para todos os públicos. O domingo estarán a Luar na Lubre. En fin, que hai un pouco tamén música e oferta cultural para todos no San Froilán.
Efectivamente, eu supoño que de San Froilán falaremos tamén para a semana, pola duración exagerada, bueno, non sei se exagerada, pero moi moi longa duración estas festas, pero que quero resaltar sobre todo versus, digamos, fronte ao que falamos agora da cultura mariñeira, é que o San Froilán é a festa dos labradores, é a festa da provincia de Lugo en este caso, pero tamén é a festa dese norte de León que representan os Ancares no Bierzo, e tamén dese occidente asturiano, porque eran moi boas feiras e ven dunha cultura labradora que os que non somos de Lugo sí que detectamos na máis chegar ao San Froilán. As colas son inmensas para comer ese polvo de San Froilán, como ti ben sinalabas, que non ten outro aquel que comelo nunhas mesas corridas e nunhas casetas de madeira. Tamén son típicas as tellas, porque a gastronomía é unha das grandes protagonistas tamén na festa de San Froilán. E, bueno, sí que é certo que un clave desas festas urbanizou nas moito, no sentido en que a cidade de Lugo foi crecendo, a pesar de que non sexa ninguna metrópoli, por suposto. Entón, nese sentido, eu quería resaltar que se o Grove representa esa cultura mariscadora, máis que mariñeira, incluso, porque, digamos, unha parte desa cultura mariñeira, pois o San Froilán representa a esa cultura do agro e do gando, non? Porque eran moi boas feiras tamén para o gando, as de San Froilán, e aínda se siguen celebrando, que pasa que, bueno, o eco, digamos, a importancia que ten dentro de todo o que é a festa, pois é menor a que era hai anos. De todos os xeitos, no caso de San Froilán está moito menos explotada ese lado histórico labrador e gandeiro, pero co tempo tamén acabarán indo, e se non tempo, pero tardarán máis que no Grove, non sei por que no interior sempre van máis lentas as cousas. Pero acabarán indo tamén os turistas vendo ver como se trata no ganao, no, no gando, como se puxa e se chega a acordos nese tan histórico sector galego que é o sector da carne.
O que sí teñen xa no San Froilán é actividades pois como a festa medieval, neste caso unha feira que se vai celebrar o Día do Pilar, o festivo do Día 12 na Praza de Pío 12, pero tamén outras actividades. Hai o San Froilán Tecedeiro, que é unha actividade aberta de cestería, tamén con obradoiros, en fin, pouco a pouco tamén se van introducindo, non, estas cuestións de carácter máis tradicional, máis da cultura popular nas festas.
Efectivamente, o que pasa é que o San Froilán sempre asegura o cheo, digamos, eso, con esa festa de carácter provincial, non? E supraprovincial, no sentido en que abrangue zonas de outras provincias. Entón, digamos que non habían tanto como turismo, que pasa que agora, con esta caída de outros sectores e a falta de industria, nomeadamente no centro da provincia de Lugo, que é onde está a capital luguesa, pois penso que sí que se lle acabará vendo esa outra parte económico-turista a estas festas tan tradicionais e tan representativas do San Froilán.
Pois xa o saben, esta longa fin de semana, nesta ponte do Pilar, ofertas son moitas as que hai en Galicia, para o seu tempo de lecer nos propomos dúas delas, de cais as máis alientables, as de máis renome en Galicia: Festa do Marisco no Grove, Festa de San Froilán en Lugo, a costa, a ría, e por outro lado o interior e o agro, non? Así que dúas propostas ben diferentes para escoller, ou mesmo, porque non, para alternar unha máis outra nestes días que temos por diante. Grazas, Rosana, por acompañarnos unha semana máis.
Grazas a vos e ata semana.